Veď ja mám chrípku a ja som vlastne mal prestať pracovať a nemal som sa preťažovať a potrebujem spomaliť a ísť viac do prírody alebo niečo. Myseľ, duch a telo, to sú tri súčasti, ktoré sú ako spojené nádoby. A vlastne je veľmi dôležité, aby bol medzi nimi súlad, aby tam bola dynamika, aby komunikovali medzi sebou.
Ako vplýva psychický stav a naše prežívanie na fyzické telo? Vieme si sami spôsobiť, ale aj vyliečiť choroby. Pomôže psychológ alebo tzv. Celostná medicína. Ak chceme vyskúšať alternatívu, vieme si správne vybrať. Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Nezastaviteľné, v ktorej sa o psychosomatike rozprávame s pani doktorkou Tereziou Stašovou. Terka, vitajte.
Ďakujem za pozvanie.
Mňa veľmi zaujal príbeh, respektíve vaša kariéra, keď sme sa stretli, pretože vy ste vyštudovaná medička a chvíľu ste aj pracovali na oddelení infektológie, hovorím dobre?
Áno, hovorím.
A kde ste vyštudovali a kde ste pracovali?
Ja som vyštudovala v Bratislave medicínu klasicky tých 6 rokov a potom som vlastne pracovala v Prešovskej fakultnej nemocnici, kde som pôsobila vlastne na infektologickom oddelení.
Nejakú dobu? Koľko? Ako dlho to bolo?
Rozmýšľam, čo ďalej dodať vlastne k tej mojej genéze pracovnej, pretože nie je to taká dlhá kariéra lekára, ako by niekto si myslel, 40-ročná prax a podobne, ale ja si myslím, že mne stačilo úplne vlastne za tie, boli to 2 roky, 2 aj niečo, s tým, že vlastne do toho mi potom prišlo vlastne tehotenstvo s prvou dcérou a pre mňa to bolo veľmi transformačné obdobie vzhľadom k tomu, že som tým prechodom z toho akademického prostredia vlastne pochopila, kam sa potrebujem smerovať. A že vlastne to, čo nás učili, nie celkom korešponduje vlastne s tou realitou, ktorá vlastne v tej nemocnici bola predkladaná ako to, čo potrebujem poskytnúť pacientovi alebo akým spôsobom ho liečiť a hlavne uzdravovať. A to mi tam dosť škrelo v zmysle tom, že nedostávala som vlastne odpovede na otázky, ktoré som si sama v sebe kladla. Preto som sa rozhodla najprv pokusy v rámci oddelenia skúšať cez kolegov, cez vedenie, či sa niektoré veci nedajú vlastne robiť inak. Ale zistila som, že vlastne tá medicína a vôbec tá súčasná konvenčná medicína je dosť silný mechanizmus, ktorý je tu nejak nastavený a je dosť ťažké vlastne prichádzať s nejakými zmenami, pretože tí ľudia, ktorí sú zakomponovaní vlastne do toho, tak istým spôsobom im to vyhovuje. A všetci tí, čo sa nejakým spôsobom tomu bránia, tak majú sťažované pôsobenie alebo vlastne narážajú presne na nejaké mantinely alebo ako sa hovorí, hádžu im polená pod nohy.
Len aby som dodala, vy sa už medicíne nevenujete. Aby to bolo úplne zjavné z toho rozhovoru, tak. Vy sa venujete celostnej medicíne. Ano. Vysvetlíme si, že čo to je, teda vy to vysvetlíte. Čiže ja som sa chcela opýtať, čo zásadné sa vo vašom živote udialo, že ste teda nechali za sebou také roky ťažkého štúdia a aj práce, lebo práca v nemocnici nie je úplne, si myslím, že jedna z tých ľahších, čo teda počúvam ľudí, ktorí sú priamo z tohto prostredia. Ako nastal ten zlom, že vy ste úplne zmenili svoje smerovanie a zanechali ste celé štúdium medicíny, čo nie je možno úplne až tak bežné?
Tú medicínu som nenechala tak. Len som vlastne upravila určitý svoj pohľad na to, akým spôsobom môžeme využívať. Bežný konvenčný prístup vôbec nezapracujem, práve naopak, myslím si, že je veľmi hodné a zvlášť v tejto dobe, ako vidíme, že sa veľa vecí mení celkovo v spoločnosti, vo fungovaní rôznych systémov, nielen zdravotníctva. V tomto mi to prišlo zásadné, že sú nutné niektoré zmeny, ale vlastne je tam aj veľa dobrých pozitívnych vecí, ktoré sa odtiaľ dajú vziať. Len tým, že je tam vlastne k tomu som sa chcela dopracovať, čo som rozprávala predtým, že vlastne tým, že narážate stále na nejakú stenu, tak vlastne vám to odčerpáva strašne veľa energie. A preto aj ja som sa rozhodla vlastne zmeniť ten svoj uhol pohľadu práve skrz tú alternatívnu medicínu alebo iný prístup, skôr možno tradičnejší alebo iné metodiky, ktoré nie sú typické pre vlastne tú klasickú medicínu, ale zároveň si ponechať vlastne aj veci, ktoré sú súčasťou tej konvenčnej medicíny, v zmysle niektorých vyšetrení alebo niečo, čo vedecky je treba zdokladované a môže nám slúžiť ako veľmi dobrý nástroj v tom, aby sme uzdravovali a liečili.
Aby sme si to zhrnuli, je to tak, že konvenčná medicína s alternatívou by mali nájsť nejaký kompromis v tom liečení pacienta?
Myslím si, že áno a nemalo by to byť o pretláčaní vlastne buď jednej alebo druhej. Čo by bolo fajn uviesť je to, že vlastne každý z nás je úplne individuálny. A každý z nás, keď by sme to treba vyjadrili v nejakých percentách, potrebuje iné percento toho, čo vybrať z tej klasickej medicíny a čo z tej alternatívnej. Niekto je napríklad taký, že potrebuje 99% alternatívy a potrebuje 1% konvenčnej medicíny, nejaké vyšetrenie alebo niečo. A niekto je taký, že vlastne viac dôveruje treba z tej klasickej medicíny, potrebuje to mať zdokladované, sú väčšinou racionálnejší uvažujúci ľudia, ktorí potrebujú mať niečo zdokladované, vedecky podložené, evidence-based medicine, aby sa mali o čo oprieť pomyselne. Čiže na to, aby sa im otvorila vlastne cesta k dôvere v seba samého a v rámci tých alternatívnych prístupov, čo je tam ponúkané, tak vlastne potrebujú si to vlastne z tej opačnej strany, ako keby odťukať. Čiže tých percentuálne to majú možno 75 na 25. Ale vlastne to, ako sa nám to konkrétne ustali u toho jednotlivého konkrétneho človeka, tak vlastne to je určitý proces. To tiež nie je niečo, čo hneď viem. Niekto to vie napríklad hneď, kto je treba citlivejší, tak vie si jasne stanoviť, čo potrebujem. Ale je to dynamický proces, to znamená, že sa to ešte môže meniť počas toho. A toto mne príde, že vlastne je to určitá možnosť voľby pre toho človeka, že to nie je niečo, čo je rigidné, stacionárne a len týmto smerom môže žiť.
Dobre, tak poďme teraz konkrétne, čomu sa vy venujete a ako liečite svojich pacientov?
Dobre, takže sme sa spomínali v podstate na začiatku vlastne tú celostnú medicínu. Tak celostná medicína je veľmi široký pojem, alebo holistický, čo znamená, že vlastne ten človek je určitý komplex. Nie je to len tá fyzická baza alebo to fyzické telo, čomu sa prednostne venuje vlastne klasická medicína. Hej? Či už tým, že vlastne riešime nejaké konkrétne orgány, gastrológia, ORL a tak ďalej, alebo operačne zasahujeme vlastne do toho tela alebo nejakými inými prístupmi, ktoré možno práve nie sú úplne najvhodnejšie pre toho človeka. A tam by malo byť vlastne to pole vybrať si aj inú možnosť, ktorá by práve mne mohla oveľa lepšie začať pôsobiť ako ten prístup, ktorý bol predtým vlastne zvolený. A na to, aby sme celostne vlastne na toho človeka vedeli pozerať, tak je to o tom zistiť o ňom aj niečo viac. A ja vnímam aj svojich klientov ako komplexné bytosti. Ja ich vnímam ako bytosti, nie ako človeka z mesa a kosti, ale to, čo je tá fyzická stránka, je v podstate nejaké naše vozítko, keď to mám tak povedať, kde vo vnútri je určitý duch alebo niečo, čo je oveľa jemnohmotnejšie, čo tam takisto potrebujeme zavnímavať. A je to neoddeliteľná súčasť. Ako keď sa hovorí myseľ, duch a telo, to sú tri súčasti, ktoré sú ako spojené nádoby. A vlastne je veľmi dôležité, aby bol medzi nimi súlad, aby tam bola dynamika, aby komunikovali medzi sebou. A pokiaľ my tie dve odstrihneme a ostaneme treba znamená pri tom fyzickom tele, tak to telo nie je celistvé. Chýbajú mu vlastne niektoré veľmi dôležité súčasti, ktoré potom môžu práve blokovať ten uzdravovací proces.
Takže moja otázka je, že vieme si sami spôsobiť chorobu svojim prežívaním?
Áno. Myslím si, že áno. Nielen prežívaním, je to veľakrát aj vplyv prostredia a to, čo sa nám deje v tom okolitom svete, či už sú to vzťahy, ktoré žijeme.
V ktorých napríklad nie sme spokojní?
Napríklad. Alebo situácie, v ktorých sa ocitáme treba v práci, vykonávam nejaké zamestnania, ktoré nie sú súlade s našou dušou, alebo s tým našim vnútorným nejakým pravdivým nastavením.
Že s tým nie sme úplne stotožnení, hej, tak?
Presne,
no,
tak.
A kedy dochádza ten moment na človeka, že si vyberie psychologa alebo alternatívnu medicínu?
Na to by asi mal odpovedať každý sám, kedy je ten moment. Pre mňa bol ten moment, keď sa vlastne vyhrotili určité situácie, pre niekoho to môže, ten prvotný stimul môže byť práve tá fyzická choroba, ktorá sa začne diať. Bude to dlhodobý chronický proces, alebo nejaká autonehoda napríklad, alebo rakovina, alebo podobne. Kedy vlastne ten človek, ja to zvyknem aj na prednáškach, keď robím s ľuďmi, tak zvyknem im hovoriť, je to niečo, čo s vami naozaj enormne zatrasie.
A nie je to smutné, že musí prísť až taký moment do života človeka, aby začal nejak možno riešiť svoje prežívanie, možno nejaké svoje strachy, úzkosti, ja neviem, teraz je pandémia, veľa sa hovorí o tom mentálnom zdraví, že na neho sme ako keby zabudli.
Tak to je ďalšia tá zložka, ktorá patrí práve k tej mysli, ktorá je nevyhnutá. To je ďalšia z tých nádob, keď som o nich hovorila. To je presne to, čo potrebujeme vlastne nejakým spôsobom prenastavovať, alebo aspoň byť pozorovateľom toho, čo sa mi vlastne deje, akým spôsobom rozmýšľam, aké veci ma ovplyvňujú, čo vlastne vyjadrujem navonok, ako interagujem s druhými ľuďmi. To sú všetko veci, ktoré ovplyvňujú aj to, ako sa vlastne, ako moje telo vlastne na to reaguje. Dnes už sa vie, je to relatívne nový obor, ale o tom prepojení mysle a tela vlastne hovorí epigenetika, ktorá vlastne, dá sa povedať, že pobúrala trošku tie hradby, ktoré malo to genetické zázemie, alebo genetici, hej, že vlastne máte nejaké gény a tie vám spôsobia nejakú konkrétnu chorobu. Nedá sa s tým proste nič robiť, je to rigidné a hotovo.
Proste som to zdedila a koniec.
Presne tak. A v súčasnosti, chvala Bohu za to, tým, že sa vlastne tie obory prepájajú aj s rôznymi inými štruktúrami, treba s kvantovou fyzikou a podobne, tak vlastne sa rozšírilo ten obzor vnímania vlastne nás samých, takže sa to posúva už cez tú fyzickú ako keby hrádu, keď to mám tak povedať. Dostávame sa vlastne niekde, kde už aj tá myseľ má svoj ako keby účinok na to telo. Práve tí epigenetici hovoria presne o tom, že oveľa, keď by sme zase išli na tie percentá, tak oveľa väčšia váha alebo percentuálna nálož je práve v tej mysli. Čo my vlastne môžeme urobiť? Tým, ako myslím, čo zmením v tom svojom myslení, v tých svojich nastaveniach, presvedčeniach a tak ďalej, to vie ovplyvniť moje gény. To vie ovplyvniť to, akým spôsobom moje gény buď reagujú alebo nereagujú, buď spustia proces alebo nespustia proces. A v kooperácii samozrejme s tými vonkajšími podmienkami, ktoré samozrejme sú tiež neoddeliteľnou súčasťou toho, čo vplýva vlastne na to moje telo a jeho kondíciu, jeho fyzický stav, zdravie, samozrejme a harmóniu, tak vlastne veľa z tých vecí vieme my sami ovplyvniť. Myslenie, to je tá prvá vec, na ktorej vieme začať pracovať, a potom sú to vlastne tie vonkajšie záležitosti v zmysle strávy,
stresu možno.
Stresu, presne tak, stres management, práca s emóciami. Je tam plno vecí, ktoré vlastne vieme my sami na nich začať asertívne pracovať a vlastne tým si otvoriť vlastne bránu k tomu, aby to zdravie sa dostalo do dynamickej rovnováhy. O tom hovoria vlastne aj taoisti, keďže ja aj v rámci svojej praxe využívam vlastne princípy čínskej medicíny, pričom nie som čínsky terapeut, ale myslím si, že veľa tých tradičných prístupov k zdraviu má určité základné jadrové myšlienky, ktoré sa stále opakujú. A nech to nazvete taoizmus, nech to nazvete čínska medicína, nech to nazvete indiánska tradičná medicína, tak stále vlastne to jadro je nejaké rovnaké a práve k tomu sa potrebujeme vrácať. Aj my ako ľudia so svojím vnímaním sveta a seba samých sa potrebujeme práve vrácať k tomu jadru. A to je to, čo nás potom neskôr vlastne napája na nejaký vonkajší zdroj, ktorý je možno niekde ďalej, ako je naša planéta. Spája nás vlastne s určitými duchovnými zákonmi, ktoré sú nemenné v tom zmysle, že vlastne, keby som to tak teoreticky nemala povedať, nedá sa ich ošťať. Okay? Takže je to niečo, čo vlastne vás stále dobehne a stále sa musíte vlastne ako keby trošku do toho pozrieť, načrieť. Hej? Či už je to ťažká choroba, alebo či už je to len nejaká akutná viróza a vy si pri nej uvedomíte, že aha, veď ja mám chrípku a ja som vlastne mal prestať pracovať a nemal som sa preťažovať a potrebujem spomaliť a ísť viac do prírody alebo niečo. Hej? Vlastne o tom to je, že to, ako my osobne máme nastavenú vlastne určitú svoju vnútornú senzitivitu na tieto veci, zachytiť ten signál, buď z vlastného tela, alebo z vonkajšej situácie, treba cez vzťahy, partnerské napríklad, tak vlastne to by malo byť to, že každý má nejak inak vyladené tie svoje senzory. A na tých senzoroch stále môžeme pracovať. Takže to ja sa takisto snažím vlastne klientov viesť k tomu, aby sa učili vyladzovať svoje senzory.
Ja keď vás tak počúvam, mne napadli dve veci. Tou prvou, takou zásadnou, ktorú som si teraz uvedomila, je, že možno keby sme sa viac starali o tú svoju dušu a o tú svoju myseľ, tak by sme asi možno výrazne ubrali práce pre zdravotných pracovníkov. Možno by nemuseli tak až strašne makať. Bolo by v nemocniciach možno menej ľudí. Netýka sa to samozrejme úrazu a takýchto vecí, ktoré nevieme ovplyvniť. Vieme ovplyvniť úraz.
Úraz je niečo, čo takisto je určité. Keď by sme to zobrali z toho spirituálneho pohľadu, tak je to tiež určité nastavenie duše, že si potrebujeme my ako keby
niečo uvedomiť tým úrazom.
Áno. Takisto, keď nám príde nejaká vážna choroba v zmysle rakoviny, že vám to vlastne prehodí život o 180 stupňov, tak podobne aj ten úraz vlastne je niečím, čo má naozaj urobiť stopku. Hej, že zastav a naozaj si to poriadne preber. To, čo sa v tebe deje, čo žiješ, ako žiješ a tak ďalej. Je to niečo, na čom by sme určite nemali mávnutou rukou vlastne. Len pokiaľ máme porovnanie úrazy niečo, čo je naozaj hneď taká permanentná výzva alebo tá stopka, ako keď vidíte značku na ceste. A čo sa týka treba z chronickej choroby, tá nám tiež dáva vlastne tie stimuly, ale robí to takým pre niekoho možno nezachytiteľným
že to telo svoje nepočúvam.
Nie je to také výrazné. Mm-hmm. Nie je to také výrazné a tým pádom veľa ľudí nad tým treba buď to bagatelizuje, alebo mávne rukou. Alebo
si vezme tabletky.
Alebo to potlačí. Áno. Čiže telo sa nejakú dobu snaží a potom vlastne ako keby si povie, že tak nereaguješ vlastne na tie moje signály, tak ja si tiež môžem proste
robiť, čo chcem.
Robiť, čo chcem, sadnem si na gauč, nebudem ti venovať pozornosť. Aj keď po tej duševnej rovine tá duša naša a to naše nejaké vnútorné nastavenie, vnútorný svet alebo podvedomie, nevedomie, akokoľvek to nazvete, je to niečo, čo má s nami veľmi obrovskú trpezlivosť a pristupuje k nám ako k tej, treba keď to zoberieme z toho pohľadu tej hmotnej schránky, veľmi láskavo. Uh-huh. Takže to je určitá esencia vlastne aj toho, tej zdrojovej energie, ktorú som asi spomínala. Aj to je niečo, čo je v nás samých ako nejaká určitá iskra alebo časť toho zdroja, ale je veľmi láskavá. Ten prístup je veľmi, veľmi jemný. On na vás bude tlačiť až vtedy, keď vlastne to naberie také obrátky, že by vlastne pre tú vašu dušu alebo tú vašu bytosť nebolo to vhodné vlastne pokračovať ďalej týmto smerom. Takže vtedy je to väčšinou výraznejšie. Mm-hmm. Bude to akoby na proste niečo iné.
Lebo vy ste spomínali nejaké partnerské vzťahy, ale samozrejme aj rodinné vzťahy naše každodenné vedia asi urobiť nám možno nejakú nepohodu, veď vieme, že v rodine sa toho deje veľa a či už sú to deti malé, staršie, alebo aj sú ľudia, ktorí sa napríklad nerozprávajú s rodičmi, to mi len tak úplne teraz napadlo, že naozaj tam toho v tej rodine riešime veľa, že možno keby sme si tak v rodinách viac rozprávali a viac si prejavovali tie emócie, by to bolo lepšie, alebo ako zmeniť tento stav?
Ja vnímam rodinu ako takéto základné hracie pole, keď môžem takto povedať. V podstate každý vzťah nás nejakým spôsobom ovplyvňuje. A či už sú to pracovné vzťahy, partnerské, rodinné, akékoľvek iné, priateľské vzťahy. Každý nám ako keby dodáva tú časť do mozaiky. Ale tá rodina je to pole, kde vlastne my dostávame veľakrát najväčšie rany, keď to mám tak povedať, ale zároveň aj dostávame ten opozit, veľa prílivu lásky, náklonnosti, podpory a tak ďalej. Takže nikdy to nie je len o jednej polarite, vždy tam máme v tom zastúpené ako keby dve strany mince. A na druhej strane je to presne ten priestor, ktorý vám vlastne ako keby nedovolí, ste súčasťou tej rodiny, takže vám nedovolí z toho len tak vystúpiť.
Že to sa nedá proste zavrieť dvere a neriešiť to a tváriť sa, že ma to nejakým spôsobom neovplyvňuje.
Presne tak a to je práve to veľké pozitívum toho, tých vzťahov v rodine, pretože my proste môžeme buchnúť dverami a nevrátiť sa k tomu otcovi, ale nakoniec to aj tak možno spravíme a postaráme sa treba zo neho, aj keď sa na neho hneváme a podobne. Tak ako nás to stále vráti späť do tej rodiny, takisto je to veľmi dobrá učebná plocha na to, aby sme si my veľa vecí uvedomili a kým vyjdeme do toho sveta von a robíme ďalšie vzťahy, tak vlastne veľa vecí si vieme vyriešiť tam. A vlastne nerobiť ako keby, že opakovanie tej chyby vonku. Takže v tomto, ja to treba znímam, keď by som mala ísť do nejakého praktického príkladu, tak moja osobná skúsenosť bola vlastne s mojou dcerou, ktorá mi vlastne spustila môj transformačný proces. A väčšinou to býva tak, že my ženy máme trošku výhodu v tom, že si prechádzame tehotenstvom, prechádzame si pôrodmi a sme v určitom oveľa väčšom otvorení voči tomu, s čím interagujeme. Čo sa týka detí, manžela a tak ďalej, vonkajších nejakých vplyvov, vzťahov. Sme možno viac emocionálnejšie, čo nie je nevýhoda, ale je to niečo, s čím potrebujeme aj pracovať. Takže naučiť sa vlastne určitý dar, ktorý aj máme používať. A mne moja dcera vlastne brnkla na také strúny, keď mala 2,5 roka, kde ja som vlastne, mne sa začali vlastne otvárať témy s mojou vlastnou mamou a podobne. Čiže vlastne je to zás báza rodiny. Zase sú to vzťahy, ktoré sú dôležité, ale predtým som nevedomala až takú pozornosť. Aj napriek tomu, že ma to treba škrelo alebo hnevalo, boli tam určite potlačené emócie, boli tam nejaké traumatizácie a tak ďalej, ktoré niektoré doteraz nie sú úplne vyliečené. Ale pokiaľ poznáte vlastne z astrologie alebo z mytológie Chirona alebo Chirona, tak vlastne je to kentaur, ktorý sa staral o Herkula. A ten bol ranený vlastne šípom otráveným. A keďže to bola nesmrteľná bytosť, tak vlastne zomrieť nemohol, ale vlastne tá rana sa mu nemohla zahojiť. On ju vždy vyčistil, on je vlastne prototypom liečiteľstva, učiteľa, určite takej esencie, je to nejaký archetyp vlastne, ktorý je v každom z nás. A ja som si to vlastne dlho potrebovala ako keby sa s ním skontaktovať. Trvalo mi to relatívne dosť dlhú dobu, ale vlastne ten prvý stimul bol presne to, že moja dcera mi zabrdla vlastne do témy, ktorá bola tou ranou toho Chirona a potrebovala byť vyčistená. Takže vlastne ja som si vtedy začala svoj vlastný osobný proces prerodu osobného rozvoja a aj to bolo tým veľkým ako keby stimulom, aha momentom alebo akokoľvek to inak nazvete, na to, aby som vlastne začala aj uvažovať o tom, akým spôsobom ja chcem žiť ďalej svoj život. Kto som, kam smerujem, čo chcem dávať ľuďom, ktorí sú okolo mňa a tak ďalej. A z toho sa samozrejme odvíjala potom vlastne aj to smerovanie mojej kariéry. Takže som sa vlastne vydala tou alternatívnou cestou.
Dobre, a vás vyhľadávajú akí pacienti? Sú to, predpokladám, sú to ľudia, ktorí sú otvorení takýmto alternatívnym formám, lebo asi nemávate ľudí, ktorí tam sú na silu. To liečenie by asi ani neišlo dobrým smerom, predpokladám, že človek musí chcieť.
Povedala by som, že to nechcenie uzdravovať sa je určitá kontraindikácia. Keď ku mne príde klient, tak začínam s tým, že ten proces nebude prebiehať ako v bežnej ambulancii.
Hej, že 5 minút a dovidenia. Pri dobrom 5 minút.
Nemyslím teraz čas, ale myslím na to, že vlastne prišiel som tam, mám nejaký problém a chcem dostať recept s nejakým liekom, aby vlastne
tento
mi uľavil od bolesti.
A sa to vyrieši.
Áno, sa to vyrieši. Aha. Dostanem nejaký rýchly recept, ako vyriešiť svoj problém.
No lebo to, ja teda sa priznám, že ja som takisto vaša pacientka, tak to nazvem. A tiež som si myslela, že prídem k vám. Vy mi poviete, ako niečo urobiť a potom som zistila, že to tak vôbec nie je, že v podstate je to tak síce možno pateticky povedané, ale tie, že odpovede sú vo mne a že ja s tým musím nejako pracovať. A to bolo také, že fú, a teraz ako dlho a čo s tým budem robiť? A neboli to ani, ja si pamätám, že ten nás prvý rozhovor nebol taký, akože nechcem povedať, že nebol príjemný, bol emočne náročný. Tak.
Tak, pretože keď nás nejaká situácia dovedie treba ku mne do ambulancie, tak ja som presvedčená o tom, že náhody neexistujú a že ľudia sa stretávajú z nejakého konkrétneho dôvodu. A väčšinou je to aj o tom, že potrebujú dostať nejakú konkrétnu informáciu. Alebo niečo, čo pomyselne spustí ich vnútorný proces uzdravovania sa. Veľa ľudí mi to vlastne aj tou spätnou väzbou hovorí, že bolo to super, som veľmi rád, že som prišiel, ale bolo to ako náročné. Lebo je to úplne niečo z iného súdka. Vlastne doteraz človek bol naučený pristupovať sám k sebe iným spôsobom. A keby som sa vrátila k tomu, čo ste sa pýtali, že akí klienti vlastne ku mne chodia, tak je to mix klientov. Väčšinou tí ľudia, ktorí sa opakovane vrátia, alebo pochopia, o čom je vlastne tá terapia, alebo to, čím spolu prechádzame, keďže ja sa vnímam ako určitý sprievodca, ja nie som nejaký človek, ktorý vám povie, že tak a tak to rob. Skôr ponúkam informácie a nástroje, aby ten človek hľadal, čo s ním súzni, čo s ním rezonuje a aby si hľadal svoj vlastný smer. A som tam od toho, že ako náhle bude potrebovať podporu ďalšiu, alebo si nebude vedieť s niečím rady, alebo nevie, na koho sa má obrátiť, tak som tam, aby sme to prediskutovali.
Ja musím povedať, vám do toho skočím, že vy ste veľmi láskavá, že vy ste človek, ktorý keď ma počúval, tak vôbec neodsudzoval, že vy ste tam len počúvali a možno aj to by mnohým ľuďom pomohlo sa možno len vyrozprávať bez akejkoľvek možno reakcie, bez toho odsudzovania, že a toto si mal urobiť tak a tak a prečo si to urobil tak a možno takéto výčitky, že mne ten rozhovor úvodný veľmi pomohol v tom, že som prišla na to, že ma niekto počúva bez toho, aby akokoľvek hodnotil mňa alebo to, ako som niečo urobila. A že na toto my tu asi nie sme zvyknutí na Slovensku, lebo tak radi hodnotíme, veď to vidno všade, hlavne cudzie životy, keď to tak vidíme na tých sociálnych sieťach, že si neupraceme pred tým svojim prahom a nepozrieme sa do toho, ako to máme my vlastne, ale už vieme, ako by to mal mať ten náš sused alebo susedka, čo je také úsmevné, ale na druhej strane aj smutné, že teda tú energiu radšej venujeme niekomu inému. Ja vždy hovorím, že keby sa každý staral o seba, o každého by bolo postarané. Že to je také zábavné. No a vráťme sa teda k tomu priebehu tej terapie, aby poslucháči, posluchačky vedeli, že s čím majú rátať, keď sa rozhodnú napríklad navštíviť vašu ambulanciu, to nazvem, alebo ako to mám nazvať, keď ste sprievodca?
Ja to mám v podstate uvedené ako poradňu. Čiže nie je to typická ambulancia, lebo veľakrát aj tým, keď poviete ambulancia, tak niekto je vyslovene ako už dopredu sa pripravuje, alebo ľudia, ktorí majú trvá syndrom bieleho plášťa, tak sa môžu nejakým spôsobom zablokovať, že jo, a čo mi tam budú robiť a tak ďalej. Takže v tomto si myslím, že je lepšie vybrať nejaký neutrálnejší názov, takže asi tá poradňa, alebo možno časom to bude aj iný názov. A to sa všetko formuje, ale zatiaľ pre súčasnú spoločnosť je to také stredné riešenie. A čo sa týka tej terapie, tak veľakrát sa mi stáva, že vlastne ten proces toho, to odkedy človek príde, otvorí dvere, zoznámime sa, sa uberá nejakým spôsobom. Nie je to vždy úplne štandardné, že to má nejaké kroky, ktorými musíme proste prejsť.
Že je to individuálne.
Je to individuálne. Samozrejme, mám tam nejakú svoju osnovu, ktorou chcem prejsť tým, že sa venujem vlastne reflexnej diagnostike skrz chodidlá, tak vlastne to je určitá práca aj s tým fyzickým telom. Snažím sa vlastne zistiť priamo z toho fyzického tela, čo je, kde je nejaký disbalans alebo nejaká disharmónia, čo mi vlastne pomáha ďalej vlastne dostať ďalšie informácie o tom človeku. Čo je podľa mňa takým tým kľúčovým, je práve tá dôvera, ktorú je nutné vlastne nadviazať na začiatok. A to, čo ste aj vy spomínala, tak vlastne tým, že je to iné ako v bežných ambulanciách, tak je presne ten postoj, že lekár nemá byť nadradenej pozícii nad pacientom. A odliaznú od toho, či má vedomosti školy a tak ďalej, má to byť v prvom rade ľudská bytosť, ktorá stretne druhú ľudskú bytosť. A v tom je to aj o tom vnímaní, načúvaní tomu človeku. Preto veľa ľudí to aj tak vníma, že sa im zrazu uľaví aj po tom prvom stretnutí, alebo sa necítia presne ako vy posudzovaní, alebo proste zrazu sa v tom nejak uvoľnia z tej tenzie, ako keď vstúpia a sú takí veľmi napätí, tak zrazu sa uvoľnia v priebehu toho rozhovoru a je to presne o tom, že vlastne ja sa snažím držať tú ľudskosť a nejakým spôsobom vnímať toho človeka bez toho hodnotenia, bez nejakých záverov. Snažím sa mu dať priestor a už to je začiatok uzdravovania. Alebo toho liečenia, tej duše, toho tela. Pretože veľakrát, každý podľa mňa máte skúsenosť aj z tej ambulancie, odliazú od toho, či je to vedomo spôsobované alebo nie, ale tí lekári naozaj pristupujú veľmi, naozaj z toho fyzického možno pohľadu len k tomu človeku, že veď nepotrebujem sa s ním baviť o nejakých detailoch alebo o tom, ako žije ten človek, ako má strávu, čo urobil, či dnes náhodou nebol pod nejakým veľkým stresom alebo niečo podobné. Väčšinou o tom nie je ani ten časový parameter. Takže
toto vnímam ako najväčší problém toho zdravotníctva, že fakt lekár má niekedy na vás 2 až 5 minút a to je maximum, ktorý vám je schopný venovať. A nie preto možno, aby nechcel, ale v čakárni má ďalších 30 ľudí, ktorých proste potrebuje dnes. A keď si to tak rýchlo prerátam, že vlastne niekedy ja nemajú čas sa naobedovať, zdravotné sestry, to je že akože veľmi ťažká práca. Že myslíte si, že možno keby boli lepšie podmienky, lekári by inak liečili?
Myslím si, že veľa je o vnútornom nastavení toho konkrétneho lekára, sestričky. Veľa vecí samozrejme tvoria tie vonkajšie okolnosti, takže keď na mňa niekto vyvíja tlak, ja som pod tlakom, nemám čas vlastne sa tomu pacientovi venovať, nemám čas sa nájsť, tak je vlastne negatívna ako keby odozva na jednej a na druhej strane. Mm-hmm. Že vlastne nemáme z toho potom ako vyťažiť tú efektivitu alebo spustiť nejaký uzdravovací proces. Druhá vec je, že na to, aby sme my vôbec nejakú tú dôveru s tým pacientom nadviazali, ho vidíme prvýkrát, alebo ho vidíme opakovane, stále je to o určitom intimnom vzťahu, ktorý mám s tým človekom a potrebujeme na to nejaký priestor. Ten človek sa potrebuje trošku uvoľniť, aby vlastne aj sám začal prichádzať na to, čo je v poriadku, čo nie je v poriadku, aby mal ten priestor zamyslieť sa nad tými vecami. A pokiaľ je pod časovým tlakom, alebo pokiaľ je pod tlakom autority, alebo bolesti, alebo niečo iného, čo tam môže byť sprievodné, tak vlastne limituje mi to vlastne ten môj obzor a dáva mi to veľké prekážky. Pre mňa bolo vlastne prioritou, keď som začínala v svojej poradni, to bolo pre mňa kľúčové, nemať XY pacientov na deň, hoď som vedela, že treba, čo sa týka finančného zázemia alebo to, aby mohla poradňa fungovať, tak takisto potrebujete vlastne vykazovať nejakú činnosť. Priorita bola pre mňa väčšia tá, aby prišiel hoď jeden, dvaja ľudia, ale vlastne budú mať dostatok priestoru na to, aby sa vedeli otvoriť nielen predo mnou, ale hlavne sami pred sebou.
Dobre, a toto je tiež ešte dôležité spomenúť, že vaše terapie platia sami, sú samoplatcovia, neprepláca to poisťovňa, je to ich rozhodnutie ísť k inému, neviem, poradcovi, terapeutovi a hradia si to sami. Že možno mnoho ľudí aj toto vníma ako problém, viete, že teda, že tých peňazí nazvíš nie je, alebo to nie je pre mňa taká priorita, aby som niekomu dal, ja neviem, 20 eur za hodinu, neviem, ako sú tie taxy. príde im to, že veľa, že je jednoduchšie zaklopať možno u lekára, kde ich to nestojí nič. A tu sa dostávam k takej možno otázke na vás, že existuje taký pojem, že šarlatáni, ja som dokonca našla stránku, že lovci šarlatánov SK sa to volá, kde v podstate odsudzujú tento váš prístup, ktorý sme si nejako rozobrali, tú holistickú metódu, a označujú vás niektorí lekári, zväčša sú to lekári, ktorí majú nejakú prax 20-30 ročnú za sebou, že z ľudí ťaháte len peniaze. Je to úplne bežné, nájdeme to v každej diskusii. Vlastne, keď som si robila nejaký prieskum, tak to bolo veľmi časté, že ako človek má rozlíšiť, že ktorý ten prístup možno je pre neho vhodný, ak to naozaj sa tomu nerozumie, ak to sa naozaj tomu rozumie. Lebo nebudeme sa tváriť, že všetci ľudia, ktorí ponúkajú takéto služby ako vy, sú úspešní.
Dobre, no neviem, či by som začala od toho konca, od tej úspešnosti, ale... Ja tam vnímam veľmi dôležité, čo bolo treba aj pre mňa osobne dôležité, keď som si, pretože čo je dôležité zdôrazniť, pokiaľ niekto chce pomáhať napríklad tak ako ja, tým ľuďom nejakým spôsobom otvárať tie obzory, tak je nevyhnutné, aby si sám prechádzal určitými procesmi. Nie je to niečo, čo potrebujete mať treba znaštudované z knížiek.
Alebo že pôjdete na víkendový kurz a zrazu ste poradca celostnej medicíny.
Tak. Čiže veľa tých vecí, ktoré ja treba s nejakým spôsobom navrhnem tým ľuďom, mám odpúšťané sama na sebe. Takže to tam vnímam ako veľmi kľúčovú vec. Samozrejme, tých prístupov, metód, ako niečo robiť, je veľmi veľa a ani ja to nemám šancu za tento život vlastne všetko pojať. Ale vlastne ide o to nasmerovať sa nejakým smerom a naladiť svoje senzory a svoju intuíciu na to, aby ja som v tom veľkom mori vedel vychytať tie svoje rybky, keď to mám tak povedať, na tej metafore. Aby som vlastne ja navnímaval si to, aký ten terapeut je. Či so mnou rezonuje, alebo nie. A to je pre mňa dosť kľúčové. Takže nie je o tom, že či je úspešný, či má YouTube kanál, či aké veľké taxi berie, alebo ho všetci odporúčajú. To, čo môže platiť susedovi, nemusí platiť mne. Uh-huh. Takže sa neorientujete vlastne podľa toho, že tento je najúspešnejší a ten určite mi z toho pomôže na 100%. Nie je to pravda a veľakrát to môže byť napríklad aj náš sused, ktorý vôbec nie je terapeut, ale má proste rešpektujúco nastavené vnímanie voči ostatným ľuďom, je ľudský, je nasluchajúci a tým pádom vie urobiť veľký posun v tom, či ja sa v niečom uzdravím, či si otvorím nejakú tému alebo sa niekam posuniem. Takže vôbec to nie je o tom, či to zarába alebo nie. Samozrejme, tých ľudí je viac a keď sa vyjadrím tým šarlatánom alebo v Čechách majú, myslím, že Sisyfos sa to volá a dávajú tam blúdne balvany a podobne. S tým som viac menej počítala, keď som vlastne si volila túto cestu, že to možno veľakrát bude neprešľapaná cesta alebo to nemusí byť príjemné. Alebo mi to môže vyslovene mne dráždiť rány a témy, tiene moje nejaké vnútorné, s ktorými sa nechcem konfrontovať. Ale brala som to ako výzvu, ako niečo, čo veľmi vnímam, že to chýba, že vlastne nie je ako keby ten opozit. Nie je nejaká druhá strana do debaty. To podľa mňa má byť aj v rámci tej celostnej medicíny, že my potrebujeme mať ako keby že dva svety. Aj tú konečnú medicínu, ale aj tých ľudí, ktorí inak rozmýšľajú.
Mne sa toto na vás páči, že vy vôbec nezatracujete. Hneď na začiatku ste to povedali, že vy ste ju nenechali tak. Zámerne som to tak povedala, aby ste sa k tomu vyjadrili a že tie dva svety viete úplne pekne spojiť. A že to už je ten rešpektujúci prístup. Ja to tak vnímam, že teraz si nebudete prihrievať takú tú svoju polievočku a hovoriť, že len ja vám viem pomôcť a nikto iný, lebo to tak asi nie je. Ale že rešpektujete, že áno, sú to aj nejaké vedecké fakty a musíme spolupracovať.
Tak, pretože veľakrát práve tomu môjmu osobnému nastaveniu, ktoré teraz mám práve v tomto momente, vyhovuje práve ten prístup, ktorý som si zvolil. Hej? Či už je to konečná medicína, alebo idem za nejakým terapeutom, ktorý, vždy je to tak, že aj keby som sa vrátila k tomu poliu alebo tej plejade tých šarlatánov alebo tých alternatívnych terapeutov, každý terapeut, s ktorým sa dostanete do kontaktu, či už ten výstup z toho bude pozitívny alebo negatívny pre vás, alebo že vám sadol alebo nesadol, vždy vám niečo odovzdal. Vždy to je obojstranná výmena, pretože presne to sú tie jednohmotné štruktúry, ktoré nás tvoria, ktorých súčasťou je vlastne určité informačné pole, auditské pole, proste akokoľvek to nazvete, niečo, kde my vlastne nasávame tie informácie zvonku. A veľakrát aj to, čo povrchovo nevnímam ako niečo, čo mi nejak ma hlboko zasiahlo, alebo či mi ten človek sadol, alebo či som sa niekde pohol, tak vždy tam niečo, nejaký čriepok, niečo nechal a takisto a ja som nechal niečo v ňom. Vždy je to obojstranná vlastne výmena a o tom je vlastne tá interakcia bytosti, nie ľudí, ale bytosti, keďže aj ja ľudí vlastne vnímam ako bytosti. Je to niečo viac. Keď poviete človek, niečo si pod tým predstavíte a keď poviete bytosť, je to o mnoho širšie ako človek. Takže toto ja tam vnímam a veľakrát my tým, že to máme tak úzko prso zavnímavané a je to veľakrát modulované práve tými názormi, trendami, niekto niečo povedal a tak to má byť, tak sa necháme čiastočne zmanipulovať. Žijeme v určitých ilúziách, ktoré nás potom deformujú. V tom vnímaní.
Aj nás obmedzujú?
Určite. Určite, samozrejme, pretože my ako náhle sa necháme zmanipulovať, sa necháme zdeformovať, začneme sa aj okliešťovať určitým spôsobom. Práve naopak, my čím viac potrebujeme ako keby, že otvárať tie svoje mantinely. Keď sme sa rozprávali vlastne pred podcastom, tak sme sa rozprávali o jazykoch a hovorila som o tom, že vlastne každý máme nejakú svoju predzáhradku pred domom a máme tam plot a ako náhle ja neurobím to rozhodnutie, nebudem sa chcieť pozrieť za ten plot, tak vlastne tej svojej predzahradky môžem všetko poznať, ale všetko to šíre, čo je tam za tým plotom, mi vlastne uniká.
Vieme byť sami sebe príčinou možno toho, že sa nám niečo nedarí alebo niečo nevieme dosiahnuť, že ako keby blokujeme samých seba?
Určite, väčšinou sú to nejaké presvedčenia, vlastne, ktoré sami o sebe máme.
Ako seba samú vnímam, tak, vidím, tak? Tak,
presne. Ako samého seba vnímame, alebo veľakrát sú to vlastne určité programy presvedčenia, ktoré nám naimplementovali nejakí druhí ľudia. Treba keď sme deti, sme vychovávaní v nejakej rodine, naši rodičia majú nejaké predstavy o nejakých veciach, o nás samých majú nejakú predstavu, že by sme mali byť nejakí a vlastne tým formujú určitým spôsobom aj vnímanie nás samých. My sami sa nejak potom skrz to vnímame. Samozrejme potom je to škola, nejak nás formuje, vysoká škola, práca a tak ďalej. Všetky tie vzťahy na nás nejakým spôsobom vplývajú a upravujú vlastne ten pohľad na samých, na seba. Pokiaľ ja neurobím to vnútorné rozhodnutie, spraviť si znova ten rešerš, znova to prehrabať, ten svoj náhľad na seba, či je to skutočne tak, alebo či je to nejak inak. Uh-huh. A veľakrát sa ľudia vlastne dostanú k tomu, že zistia, že vlastne tá predstava, ktorú o sebe mali, to nie sú oni. V tom je to podľa mňa to dôležité prísť k tomuto aha momentu, aha, že toto nie som ja, a teda čo ja vlastne som. A toto sú určité kľúčové otázky. Kým som, kam smerujem, čo je zmysel môjho života, čo je zmysel môjho bytia, aký mám potenciál, ako ho môžem rozvíjať. To sú všetko otázky, ktoré si potrebujem na začiatku položiť. A ja som cez ne prešla, prechádzam, pretože stále sú to veci, ktoré sa mi opakovane vracajú a robíte si ako keby overovanie skúšky správnosti. Je to ešte stále tak, alebo už je to iné?
Čiže nie je to tak, že za týždeň prídem na to, kto som, čo chcem. Možno niekto áno, ale je to veľmi individuálne, že ako veľmi rýchlo sa mu tie mechanizmy alebo procesy spustia, ale je to nejaká doba a niekedy tá práca na sebe, ja to tak poviem z vlastnej skúsenosti, že hnusná. lebo fakt tam ideme do takých tém a do takých možno nevyriešených vecí alebo do potlačených vecí. Ja som si takto v 30-ke myslela, že môžem niečo potlačiť a hodiť to do krabice, že tam som to zavrela, prelepila som to papierovou páskom, sa povedala, že tam to nechám. A ono sa to proste nejak z tej krabice snaží dostať von. A zverím, no a čo teraz s tým ja budem robiť? Že ja som myslela, že toto už nejak proste keď to zavriem, tak nejakého blúdačika za dvere, tak to proste nebude na mňa skákať. A ono to skáče. Toto pre mňa bolo také veľké uvedomenie si, že akým si toto nevyriešim, ja sa vôbec nepohnem v niektorých iných veciach. Mm-hmm. A nie každý to tak má. Ja napríklad musím povedať takú skúsenosť, že vás som odporúčala jednej svojej kamarátke, ktorá má nejaké zdravotné problémy a ja som tak opisovala, ako vy pracujete a ona zhodnotila, že ale ja na toto vôbec nie som pripravená. Ja to proste nechcem, že Miška, že ja tam nepôjdem, lebo ja toto vôbec nechcem teraz riešiť v svojom živote, že nie, ešte nie je ten čas. A to je tiež veľmi dôležité si podľa mňa uvedomiť, že nie ste pripravení riešiť nejaké veci.
Presne tak. Toto je veľmi kľúčová vec, ktorú ste povedali, určitá pripravenosť. Jeden stupeň je ten, že ja sa dostanem k nejakému terapeutovi. A druhá vec je, či vlastne ja som schopný urobiť tie ďalšie rozhodnutia a pokračovať ďalej v tom procese. A niekedy to naozaj chce určitý čas, určité ďalšie situácie si zažívať, aby ma to znova vracalo k tej škatuli pomyselne, alebo k nejakým iným škatuliam, ktoré tam máme, lebo väčšinou to nie je o jednej škatuli, väčšinou tam to máme ako keby viac.
No.
Ale čo je pozitívom toho všetkého, že vlastne ako náhle my sa odhodláme alebo získame odvahu, vnútornú silu nejakú na to otvoriť aspoň tú jednu škatuľu, tak ja som sa kedysi dávno vlastne, ja neviem, či to bolo v nejakej knihe, ale vlastne utkvelo mi to v pamäti, že vlastne keď sa deje takýto proces na tej vnútornej úrovni a my si dovolíme vlastne ísť do toho, predýcham sa a idem do toho proste, nech sa deje čokoľvek, tak vlastne to prvé rozhodnutie pospúšťa plno ďalších iných mini procesov, ktoré sa tam dejú simultánne s tým. Že to nie je niečo, čo musím teraz, idem od jednej škatule k druhej a musím každú jednu proste siahodlho riešiť. Je to o tom, že vlastne len tá prvá je vždy najťažšia a potom vlastne ten proces už ide nejakým svojím tempom a aj v tomto sa my potrebujeme rešpektovať. Či už čo sa týka času, ktorý si na to dáme, alebo či žijem nejak rutinne a potom zrazu príde nejaký stimul, nejaký moment, ktorý ma proste hlboko hodí proste do nejakého procesu, ktorý keď sa mu odovzdám, tak vlastne ten proces vie veľmi hlboko krásne liečiť, ako keby vyrvať tú rastlinu s tým koreňom, hej, aby tam tá burina vlastne neostávala pomyselne. A vlastne ten obraz, ktorý mi utkol v pamäti, je to, že keď máme vlastne niekde tmu, lebo aj všetky tie vlastne podvedomé veci, ako sa o tme hovorí, že to je vlastne len nedostatok svetla, tak je to niečo podobné, že vlastne keď si predstavíte tmu alebo tmavý les, v ktorom sa na nejakom mieste zažne lampášik a ten lampášik vlastne dá stimul ostatným lampášikom, ktoré sa postupne začnú vlastne rozsvecovať. Tak vlastne to je ten proces, že jeden lampášik vie rozsvietiť aj tri naraz, ktoré sú nejakým spôsobom s ním prepojené.
A to vlastne, ani sme to netušili.
A presne tak. Netušili sme to a tým pádom vlastne tie procesy, ktoré sa tam paralelne začnú robiť a tie emócie, ktoré sú pospájane vlastne s tou prvou škatuľou a s tým prvým lampašikom, tak sa začnú, dá sa povedať, že samovolne nejakým spôsobom otvárať. Ale čo ešte chcem k tej pripravenosti vlastne povedať, je dôležité to, že každý ten človek by sa mal jednak v tom zrešpektovať, akým tempom to pôjde, mal by si to navnímávať, čo potrebuje, čo nepotrebuje. Treba, aj keď ste spomínali tú svoju známu, ktorá sa vlastne na to teraz vôbec necíti, možno o pol roka to bude úplne inak. Takže v tom sa úplne zrešpektovať. A takisto aj v tom, čo sa mi vlastne nejakým spôsobom otvára, tak vnímať, či som na to už pripravený a to telo vždy dá tú spätnú väzbu, vždy to bude pre našu bytosť seba záchovná, alebo nebude to deštrukčné. Vlastne všetky tie procesy, ktoré idú na vnútornej úrovni, pokiaľ my sa tomu otvoríme a oddáme, tak sa nám deje len to, na čo sme pripravení. Nikdy sa nám nevysypú všetky škatule naraz, toho sa bať nemusí.
No chvála Bohu, to ako by to vyzeralo.
Je ale vždy hodnotnejšie, pokiaľ sa človek cíti vlastne v tej sile, že treba si, ja to mám osobne tak, že ja som veľmi fascinovaná tými procesmi. Možno aj to ma nejakým spôsobom naviedlo vlastne na túto prácu, ale ja som sa vyslovene oddala, ako keď sa hodíte do vody a necháte sa unášať prúdom. A pre mňa to bolo naozaj turbulentná plavba, ale vlastne na konci som mala pocit, že som veľmi veľa toho vyriešila. Aj napriek tomu, že to bolo turbulentné. To znamená, že aj tie prejavy, ktoré idú cez fyzické telo, cez uvoľňovanie emócií, cez spracovanie rôznych procesov, na to, že je človek zablokovaný na pol roka a je v depresii alebo niečo podobné, tak vlastne to je súčasťou toho procesu.
Ale bez toho by to nešlo?
No, nie je to u každého rovnaké, hovorím teraz o svojom prípade, ale je to to, čo ja si môžem vybrať, či to chcem postupne dávkovať, alebo chcem ísť rýchlo, hej, vlastne na čo sa cítim, ako keby, že je kompetentný, keď to mám tak povedať, hej. A väčšinou sa to môže aj meniť. Je to flexibilná záležitosť, nie je to niečo, čo dobre, tak teraz som išiel pomalšie, tak musím stále celý život ísť pomalšie. To nie je pravda. Môžu sa proste stať okamihy, kedy zrazu sa mi to zrýchli, alebo zrazu sa udejú nejaké veci, ktoré začnem vnímať, začnem chápať, ako to pracuje vlastne.
Že mi to tak docvakne a viem, že už toto zvládnem rýchlejšie.
Presne tak.
Nejak prekonať. Alebo,
A niekedy vlastne aj terapeut, väčšinou nejaký sprievodca alebo niekto, kto vám vlastne na začiatku pomáha, je vlastne ten začiatok je taký, že sa potrebujeme rozhýbať. Hej? Čiže vtedy je ten človek vlastne potrebný, aby nám vytvoril to bezpečné prostredie, dôverné prostredie, určitá intimita, aby tam bola zachovaná. To znamená, že viem, že nebude ten človek to rozobrať s niekým iným, alebo keď sa pred ním rozplačem, tak je to úplne v poriadku. Hlavne mi možno nejakým spôsobom načrtne to, akým spôsobom ja môžem zistiť, ako tieto veci vlastne integrovať. A to je podľa mňa ďalšia kľúčová vec, ktorá je nevyhnutná na to, aby ten proces nejakým spôsobom progredoval, aby sa posúval, aby ja som tie veci, na ktoré si prídem, aj integroval. Aby som si tam urobil určité zdravé matrice, ktoré sú tam nutné. A tie staré, ktoré vyhodím, potrebujem nahradiť nejakými novými, ktoré sú zdravšie.
No a k tomu pláču, to mi hneď tak napadlo, že mnoho ľudí presne tak potláča plač. Chlapci sú u nás vychovaní tak, že chlapci neplačú. A nedávno som natrafila na štatistiku, že čo sa týka samovrážd, tak chlapi jednoznačne vedú, pretože práve kvôli potlačeným emóciám. Čo ma úplne že šokovalo. Lebo som si spomenula na to, že takisto som bola od mala možno vedená, že na verejnosti nemôžem plakať, že ako keby sa nemôžem prejaviť, že teda som smutná a že alebo nešťastná, že to sú emócie, ktoré my v podstate nevidíme. Nevidíme ich ani teraz na sociálnych sieťach napríklad. To je niečo prvé, že všetci sú tam šťastní a pritom to vôbec tak nie je. Málo kto sa ukáže, keď plače, lebo to nie je nič príjemné, ale ono to je život a že možno keby sme viac sa možno vyplakali, že to je len o tom, že potrebujem sa dnes proste večer vyplakať, lebo na mňa všetko spadlo a možno sa budem cítiť naozaj lepšie, že ráno vstanem a si poviem, fú, to bol včera akože fakt blbý deň, som sa z toho vyrevala, ale ráno vstanem a idem. Ako keby pustiť tie emócie, fakt, že von, napríklad skrz tie sociálne siete teraz, ako je plno tých influencerek, oni tam nikdy nenapíšu, že som plakala, že bolo mi na hovno. Lebo to je niečo, čo asi ani nechcú, aby druhí počuli, ale ako možno vaše okolie reagovalo na to, že ste nechali štúdium medicíny a rozhodli sa robiť niečo, nie že úplne iné, ale zmeniť ten uhol pohľadu, tak to budeme hovoriť o tom.
Prvoti to bolo skôr prekvapenie.
Uh-huh.
Aby som to uviedla na pravú mieru, moji rodičia sú rozvedení, nežijú momentálne na Slovensku, takže ja som už celkom dosť dlhú dobu vlastne samostatná jednotka, keď to mám takto povedať. Ale paradoxne, čo som si to vlastne zažívala, tak to bolo skrz rodinu môjho manžela, ktorá je, by som povedala, je to taká tá klasická, typická rodina, konvenčná. Takže majú nejaké proste svoje názory, niečo sa nejak má robiť a tak ďalej. Sú to veľmi zlatí ľudia. Pre mňa to bola vlastne moja druhá rodina, keď to mám tak povedať. Ale vlastne vnímam tam možno v nejakých veciach alebo názoroch určitú rigiditu alebo tú konvenčnosť. A pokiaľ sa stretne konvenčnosť s niečím úplne odlišným, niečím alternatívnym, tak samozrejme dovedie k stretu. A hlavne, keď je to z toho, že ja si myslím, že mám lepší názor na to, viem to lepšie ako ty a mal by si to prehodnotiť, mal by si sa riadiť môjim názorom. Ale nepripustia, vlastne tam chýba ten rešpektujúci pohľad a ten ľudský prístup, že vlastne akože dobre, síce tomu nerozumiem, ale beriem, že to tak je. A ono časom sa to vlastne poddalo, ale v podstate vždy, aj keď s klientami rozprávam, alebo na prednáške, keď hovorím, tak vlastne čokoľvek, keď chcete riešiť, či už je to emočné nejaké záležitosti, alebo fyzické telo, vždy si potrebujete vyhrnúť rukávy, upratať ten dom svoj fyzicky, proste vyhádzať to bahno, ktoré tam máte, vygruntovať a proste potom sa posunúť niekde ďalej, potom začať maľovať a podobne. Vďaka Bohu za môjho muža, ktorý je veľmi pragmatický, veľmi racionálny, ale vždy pri mne stál, nech sa dialo proste čokoľvek, tak toto pre mňa bola vlastne také svetielko na konci tunela, že som vlastne vedela, že aj keby sa proste čokoľvek dialo, aj keď mi nerozumie, prečo som sa takto rozhodla, ale vlastne z takého toho ľudského, rešpektujúceho pohľadu sa ku mne postavil a povedal mi, ja síce tomu nerozumiem, neverím tomu, ale keď chceš, som tu a keď ťa to baví a naplňa, rob to. Takže toto pre mňa bolo také, že tak sa mi vydýchlo a som si povedala, že OK, tak má to proste pre mňa zmysel. Idem do toho. Hej. Ten svoj sebarozvoj vnímam ako niečo, čo nie je, že poviem si, dobre, tak na rok budem sa sebarozvíjať a potom hotová, som dokonalý, hotový. Tak to vôbec nie je. Čím viac viem, tak vlastne menej toho viem a presne tak je to, že vlastne tie obzory za tým plotom sa nám zrazu proste začnú otvárať tak.
Aj že začneme priťahovať k sebe iných ľudí. Presne o tom tak. Som úplne presvedčená, lebo sa mi to deje.
Tak, presne tak. To je určitá fyzická manifestácia, ktorá sa deje vlastne na základe toho. Ideme postupne z tých jemnohmotných štruktúr do toho fyzického, do tej reality. To znamená, keď ja zmením svoje myslenie, svoje nastavenia, urobím určité zmeny v svojom informačnom poli, ktoré mám na tej jemnohmotnej úrovni, zmením nejaký pohľad na nejaké veci, ktoré som mal, alebo nejaký názor, zrazu proste začnú prichádzať iní ľudia, ktoré ma majú posunúť v niečom inom, alebo ma majú podporiť v niečom, aby som vydržal, zotrval, aby ma motivovali a tak ďalej, aby ma nakopli. Aj môjim zámerom v práci s klientami je to, aby si oni našli tú vlastnú cestu.
Uh-huh.
Aby vlastne sa sami začali orientovať na tej ceste, kde sú aké smerovky a kde mám odbočiť a OK, tak tu som odbočil, ale idem trikrát dlhšie, tak fajn, ale je to skúsenosť, tak sa vrátim znova na začiatok.
Že nebrať chybu ako tragédiu, ale ako to stalo sa, niečo som sa z toho naučil, idem ďalej, na budúce to už možno urobím inak.
Tak, vždy ma to má niečo naučiť, takže určite.
My by sme sa tu takto mohli rozprávať hodinu, dve, tri, štyri a stále by bolo o čom. A ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste prišli nám možno odovzdať niečo veľmi dôležité. Verím tomu, že každý poslucháč si z tohto vzal niečo a ostatné možno, čo s ním nerezonovalo, tak nechal tak, alebo mu to vyfučalo druhým uchom von. Ďakujem aj za vašu prácu, lebo podľa mňa je veľmi dôležité. Ja som veľmi rada, že som na vás narazila, lebo asi to tak malo byť v živote a mali sme si niečo odovzdať. A verím, že tí, ktorí mi pohlo to, čo ste hovorili, vás možno vyhľadajú, neviem. A uvidíme, ako budú pracovať so sebou. Ja by som teda možno chcela posmieť všetkých poslucháčov, aby sa nebali, že je to síce hnusná robota, ako sme to nazvali, ale na druhej strane je veľmi krásna a posunie nás do niečoho, čo sme ani možno netušili, že kam sa vieme my v živote dostať. Tak vám ďakujem veľmi pekne za váš čas, pani doktorka Stášová, že ste prišli a prajem vám, aby ste mali okolo seba len takých dobrých ľudí, ako ste vy.
Ďakujem pekne, ďakujeme za pozvanie.
Počuli ste ďalší diel podcastu Nezastaviteľné. Ďakujeme, že nás počúvate a ak sa vám páčia tieto rozhovory, budeme radi za zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí, kde zároveň nájdete všetky informácie o nových epizódach. Na Facebooku a Instagrame sme s rovnakým názvom Nezastaviteľné.